Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Evo dakle, emisija Nedjeljom ujutru dočekala jesen i pokušava svakog vikenda u vaše domove donijeti godišnja doba koje najviše volite. I dalje se znači bavimo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. U podrazi za njima redovno odemo i u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa, a tako će biti i ovoga jutra. Jedan od znakova raspoznavanja ovog programa je naš muzički izbor koji vam, kao i svaki put, od sveg srca preporučujem. I got a black magic woman. I got a black magic woman. Yes, I got a black magic woman. Got me so blind I can't see. But she's a black magic woman and she's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Yes, don't turn your back on me, baby. You're messing around with your tricks. Don't turn your back on me, baby, 'cause you might just break up my magic spell. Got your spell on me, baby. You got your spell on me, baby. Yes, you got your spell on me, baby. Turning my heart into stone. I need you so bad, magic woman. I can't leave you alone. Yes, I need you so bad. Se ovoga jutra tiče, a u vrijeme kad se podsjećamo na velika muzička imena, izbor sam prepustio našem producentu Zoranu Mijatoviću, koji mi reče da je ponovo preslušavao album The Best of Fleetwood Mac i kako tamo nije čuo ni jednu numeru koju bi smio i mogao zaboraviti. Dakle, britanski bend Fleetwood Mac je jutro s nama. Kažem britanski jer su osnovani u Londonu 1967. Mada ima ljudi koji ga ubrajaju i među američke. Jer veoma brzo su odselili preko Velike Bare, a veliki broj Amerikanaca bio je u često mijenjanom personalnom sastavu. Brojke govore kako je ovaj bend imao ravno 14 postavki, a jedina konstanta od početka do danas je bubnjar Mick Fleetwood. S početka se oslanjaju na blues tradiciju i u tom maniru izdaju debi album pod vlastitim imenom, a zapamćen po izvanrednom hitu Black Magic Woman, koji je pravu slavu dosegao u Santaninoj interpretaciji. Bila je to 68. godina kad su svijetu ponudili nevjerovatni Albatros, njihov prvi singl koji se popeo na broj 1 britanske liste. Već naredne godine odlaze u Ameriku i tamo snimaju svoje posljednje blues taktove. Otišli su kao najpopularniji evropski bend tog vremena, a na novom su kontinentu počeli polako svirati country, sticati naklonost tamošnje publike, mada je prva njihova sjajna faza bila okončana. Druga, jednako, ako ne i slavnija, nastaje 75. godine u novom sastavu i sa novim albumom pod vlastitim imenom i traje punih 12 godina. Dvije godine kasnije osvanuje i njihov najveći uspjeh u karijeri, nevjerovatni album Rumors The Single Dreams, koji je bio na prvim mjestima i u Engleskoj i u Americi. Album pak bio je sažetak velikih stvaralačkih i emocionalnih iskušenja o bendu i sjajno je prihvaćen od publike i od kritike. Podaci govore kako je postigao dvocifreno platinasti tiraž, a kasnije brojke sugerišu o oko 40 milijuna prodatih otisaka, od čega polovina u Americi. Bio je to takav komercijalni uspjeh da su izdavači bili više nego razočarani narednim uratkom koji je prodat u, za njihova očekivanja, mizernih 4 milijuna. Druga njihova slavna epoha završava 87. albumom Tango in the Night, koji je postao njihov najprodavaniji album poslije Rumorsa, a nastao je okruglo 10 godina kasnije. Brojke govore kako je Tango dostigao dvocifreno milijonski tiraž, a bio je na britanskom broju 1 u čak 3 navrata. Uz Gremija koje su dobili za svoj najprodavaniji album, Mekovci su 88. primljeni u kuću slavnih rockera, te dobili Brit Award za doprinos muzici. Negdje prije 10 godina izdali su Say You Will i popeli se na 3. mjesto, ali sa turnejama nikada nisu imali sreće. Imali su naime dosta problema kad su živi nastupi u pitanju. Ipak, iza sebe su ostavili 6 živih albuma koji zajedno sa 20 studijskih i 10 kompilacija čine pravu muzičku rizmicu za sve ljubitelje roka, pop roka, bluesa, hard roka i klasičnog roka. Ostalom, poslušajmo. Prema našem ustaljenom redoslijedu vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima obično prebire Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
NASA-in rover Curiosity otkrio je vodu u zrnastom tlu na površini Marsa, potvrdila je NASA u nizu radova objavljenih u listu Science. Svaka stopa tla na Marsu sadrži u sebi molekule tečne vode, vezane za minerale u tlu. Curiosity je na Mars letio u avgustu prošle godine u krater Gale u blizini Marsovog ekvatora. Cilj mu je da kruži oko planine Sharp u sredini kratera, što će NASA-i omogućiti razumijevanje historije Marsa. NASA-ini naučnici su sada objavili prve detaljne rezultate Curiosity-evih eksperimenata u prva 4 mjeseca na Marsu. Obično o Marsu mislimo kao suho mjesto, a pronalazak vode koju je lako izvući iz tla zaista je uzbudljiv. Ukoliko uzmete malo tla i zagrijete ga, dobit ćete vodu, rekla Larry Lehin sa Politehničkog instituta Rensler i vodeća autorica u listu Science, koja je potvrdila postojanje vode u Marsovom tlu. Curiosity je pretražujući uzorke prašine otkrio da otprilike 2% Marsovog tla čini voda. Otkrio je i sumporni dioksid, ugljen dioksid i kisik u vidu tla i minerala. Zemlja je prodisala 700 miliona godina ranije nego što se mislilo. Novi tragovi sada pokazuju da se kisik na Zemlji pojavio prije otprilike 2,9 milijardi godina, no tek prije 2,3 milijarde koncentracija kisika postala je nepovratna. Kisik se na Zemlji pojavio oko 700 miliona godina ranije nego što se vjerovalo, što znači da je životu trebalo puno više da se razvije. Naučnici su uzorcima tla i stijena s Jug Afrike, koji su stari 3 milijarde godina i najstariji su na Zemlji, pronašli slabe tragove kisika iz tog vremena. Koristeći matematičke modele tih hemijskih reakcija, naučnici su mogli izmjeriti da je atmosfera tada sadržavala oko 0,03% sadašnje koncentracije kisika. To je bilo vrijeme početka oksidacije, odnosno tada je došlo do razmještaja kontinenta koji su omogućili nastajanje plitkih vodenih površina gdje su se mogle razvijati cijanobakterije koje su provodile fotosintezu. Vodeći svjetski klimatolozi zaključili su u Štokholmu da je čovječanstvo najodgovornije za globalno zagrijavanje. Navodi se u novom izvještaju koji će države koristiti kao osnovu u rješavanju problema rasta temperatura. U izvještaju se navodi da je vjerovatnoća da je čovječanstvo odgovorno za najveći dio globalnog zagrijavanja od sredine 20. vijeka podignuta na 95% sa 90% iz prethodnog izvještaja 2007. i 66% iz 2001. godine. U dokumentu se navodi da trenutno usporenje stope globalnog zagrijavanja vjerovatno neće dugo trajati. Stručnjaci prognoziraju da će u budućnosti biti više toplotnih talasa, suša, poplava i da će nivo mora nastaviti da raste ako se ne preduzmu hitne mjere za smanjenje emisija gasova koji uzrokuju efekat staklene bašte. Skoro 200 država pristalo je da se do 2015. godine postigne dogovor u okviru UN-a o borbi protiv globalnog zagrijavanja i da se izvrši djelimičan prelaz sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Usporilo topljenje leda na Arktičkom moru, tvrdi NASA. Nakon neobičajeno hladnih ljetnih temperatura na najsjevernijim tačkama geografske širine, Američka svemirska agencija saopštila je da se opseg leda smanjio na 5,1 miliona kvadratnih kilometara. Analiza je zasnovana na NASA-inim podacima od 13. septembra. Led na Arktičkom moru bio je najmanji ikad zabilježen satelitskim putem 16. septembra 2012. Dugoročno gledano, ledena površina na Arktičkom moru se smanjivala za 12% svake decenije od 1970-ih, pad koji se ubrzavao nakon 2007. Očekivao sam da će ove godine topljenje biti veće nego prošle, rekao je Walt Meyer, nasin glaciolog u Greenbeltu, Marylandu. Međutim, preostali ledeni pokrivač na Arktičkom moru tanji je za 50% u poređenju sa prethodnim decenijama. Naučnici kažu da tanji sezonski led zamjenjuje stariji deblji led kada se topi. Izvješće UN-a pokazalo veliki napredak u borbi protiv AIDS-a. Gotovo 10 milijuna ljudi širom svijeta dobiva koktel lijekova za bolest AIDS, a globalna stopa širenja virusa HIV-a je u dramatičnom padu, stoji u izvještaju. Od 2001. godine do danas broj novozaražene djece s virusom HIV-a smanjio se za 52%, a gledajući ukupno stanovništvo, broj novooboljelih je 33% manji, stoji u novom izvještaju UN-a predstavljenom na godišnjoj sjednici o AIDS-u. Prema njemu, globalna stopa zaraze HIV-om u stalnom je padu, a broj smrtnih slučajeva povezanih s AIDS-om dramatično je smanjen. Godišnje se virusom HIV-a zarazi oko 35 miliona ljudi, a zahvaljujući boljem i dostupnijem liječenju, broj smrtnih slučajeva pao je s 2,3 miliona u 2005. na 1,6 miliona u 2012. Ne samo da možemo ispuniti cilj davanja terapije za HIV preko 15 milijuna ljudi do 2015. već možemo ići dalje i smanjiti epidemiju tog virusa na globalnoj razini, rekao je u saopštenju Michael Sidbe, izvršni direktor UNAIDS-a.
Sinoć u Mostaru započeo 53. MES, vjerovatno najveći regionalni festival pozorišne umjetnosti. Po prvi put od kad MES postoji, otvaranje se desilo izvan Sarajeva, a prostor ispod Starog mosta učinio se kao izuzetna pozornica za međunarodni projekt Harisa Paševića, a pod naslovom Osvajanje sreće. Festival traje do 7. oktobra, a moj gost je direktor Dino Mustafić.
Naš gost nedjeljom ujutro.
Dino, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, zanimljivo jutro, došlo je da ono osvane po prvi put poslije otvaranja koje se desilo u Mostaru. Odakle takvo rješenje, dakle odakle premijerna predstava ispod Starog mosta?
Mi smo veoma sretni što se otvaranje 53. izdanja festivala MES dogodilo u Mostaru, ne samo zato što je to prvi puta u istoriji ovoga festivala da se on otvara u gradu na Neretvi, nego i zbog toga što predstava Osvajanje sreće, koja je na velika međunarodna koprodukcija Bosne i Hercegovine, Irske i Slovenije, sa velikim brojem učesnika, čak više od 200 ljudi je učestvovalo u sinoćnjem spektaklu, govori i inspirisana je jednom sjajnom tekstom Bertranda Russella, Nobelovca, jednog od najvećih umova 20. vijeka, mirovnog aktiviste i matematičara, koji je postavio jedno temeljno pitanje: ko ima pravo na sreću i da li stanovnici Bosne i Hercegovine, Sjeverne Irske također imaju tu pravo na sreću, a šta je tek tu sa Slovenijom, Kambodžom, Belgijom, Sierra Leoneom, Čileom, Italijom i tako dalje. Moram reći da je premijera ovog spektakla bila, dakle, 20. septembra u Derry i Londoneri, ovogodišnjoj britanskoj predstavnici kulture, a naravno ne treba govoriti koliko je li postoji analogija i zbog čega je upravo odabran Mostar kao grad koji je ugostio ove umjetnike. On je odabran između ostalog i zbog toga što smo željeli da tim simboličkim otvaranjem festivala progovorimo i o našim problemima podijeljenog društva, etičke distance, onoga protiv čega se kultura u svom biću opire i bori.
Evo, osim Mostara, planirane su i predstave u Goraždu, u Visokom, čujem razmišljate i o nekima u Zenici. Znači, festival nastavlja sa svojom tradicijom da se širi izvan Sarajeva.
Jeste, jer je jedna od misija festivala, to je širenje scenske umjetnosti i odlazak u one gradove i centre gdje nema tokom godine kontinuirano prisustvo pozorišnih predstava. Svakako, posebno treba reći da je tu akcent na najmlađe naše sugrađane, dakle najmlađu publiku. Govorimo o predstavama iz sekcije Children Mess, dakle dječjim predstavama, a ove godine su predstave, čak dolaze u toj sekciji iz Čilea i Norveške.
Kad već pominješ Čile i Norvešku, bilo bi zgodno čuti odakle nam sve predstave dolaze, koliko će ih ukupno biti, koliko interpretatora dolazi.
Predstave dolaze iz cijeloga svijeta, dakle mislim čak 18 zemalja ove godine učestvuje, od Latinoamerike do nekih, rekao bi, tradicionalno zemalja koje su prisutne na festivalima, od Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Švicarske i naravno mnogih zemalja regiona. Ovoga puta imamo i neke zanimljive gostovanja iz Bolivije i Kolumbije. Učestvovat će više od 300 umjetnika, izvešćemo čak 34 festivalske izvedbe. Dakle, radi se o jednom velikom tehnološkom organizacijskom projektu koji, pored svog glavnog programa i programa kojeg smo spomenuli, Children Mess, ima i svoje vrlo važne programe edukacije, Mess Workshops. Ove godine će masterclass za plesačice držati jedan od najvećih koreografa svijeta, Wim van de Kebus, koji će gostovati po prvi puta na Messu sa svojom predstavom. Zatim ćemo imati tu također workshop radionice za glumce, koji će učiniti Magari Beck Ana. I ono što je zanimljivo, mi i dalje razvijamo da se neke druge profesije i zanati profiliraju u okviru MES-a, tako da ćemo imati program iza scene British Council koji će govoriti o odnosu reditelja i dizajnera. Naravno, bit će na veliki broj tu još promocija knjiga, časopisa, akcentirao bi 7 drama Bosne i Hercegovine koji su prvi put prevedene na makedonski jezik, zatim nekoliko zanimljivih predstava koje su temeljene na bazi improvizacije, scenskih čitanja tekstova Srđana Sandića, razgovor s autorom.
Dobro, bilo bi isto tako zgodno čuti šta je direktor festivala smatra mogućim vrhovima.
Pa ja uvijek je nezahvalna to pozicija,
da,
je li,
znamo
reći, ali mislim da će svakako najveću pažnju izazvati ponovno gostovanje jednog od najvećih europskih reditelja, Kristofa Martellera, kojim će se zatvoriti festival MES King Size, je li jedna vrlo zanimljiva predstava koja nam dolazi iz Švicarske. Zatim izvojio bih jednu slobodnu verziju Hamleta Williama Shakespearea u bolivijskoj interpretaciji, zatim trilogiju koja nam dolazi iz Kolumbije. Svakako bi skrenuo pažnju na jednu vrlo zanimljivu trupu Angora koja dolazi iz Italije sa njihovom predstavom. Mora se reći da će iz regije doći sigurno predstave koje se zove veliku pažnju, jeli, kao što je Toni Janežić sa predstavom Galeb koja čak traje punih 7 sati, Diego de Veras i Innocente, adaptacija čuvenog Viscontijevog filma, to je Andrej Nosov koji dolazi s jugoslovenskim dramskim pozorištem sa predstavom Hinkemana Šta mora neka bude. I naravno ne treba zaboraviti bosansko-hercegovačke predstave od Osvajanja sreće do sjajni predstava Selme Spahić, Tajna džema od malina i Grebanje Bosansko narodno pozorište Zence i predstava Aleša Kurta po tekstu Dževada Karahasana Koncert ptica. I reći ću da tema ovogodišnjeg festivala koja se bavi osvajanjem sreće ili pitanjima našeg prava na sreću i nadu će nekako zaokružiti gostovanje čuvene engleske trupe Force Entertainment sa njihovom predstavom koja se zove Tomorrow's Parties. To je jedna njihova najnovija predstava koja istražuje mogućnost i kliše nade, predstava koja se bavi optimističnim pričama, idejama utopijskih i distopijskih projekcija.
Evo, baš me je zanimalo to pitanje odakle tema, kad znam da se direktor MES-a nikad nije previše oslanjao na sreću, nego je uvijek radio, tragao, istraživao, uvijek osvajao nove prostore, otvarao nova pitanja, sad pitanje sreće.
Pa mi smo mišljenja da pozorište vrlo hrabro postavlja pitanja o podijeljenim, izoliranim društvima, govori o nekim novim vrijednostima koje su prodaje, kupovina svega što kida i dušu i poeziju scenske umjetnosti. Zato nam je MES i ove godine važan, zato što on propituje tu sreću prije svega kroz poeziju slobode i filozofije koja treba da obogati naše živote sa pravdom i sa osjećanjem. Vidjet ćemo ove godine malo intimnije predstave komornijeg tipa, vrlo emotivne, koje iskustveno nekako vjeruju u istrajnost nade. I ja sam siguran da će oni razviti jedan svojevrsni dijalog, interakciju kroz svoje poetike autorske sa publikom kao participantima. Zaista smatramo da je ovogodišnji festival jedna vrsta avanture, potrage za najboljim od svih svjetova, sigurno, a taj svijet je i svijet pozorišta i nekako u mnogim predstavama je provejavala ta tema sreće i nade sa sviješću da pozorište nije medij koji može mijenjati stvarnost, ali sasvim sigurno da je to medij koji nas može učiniti radoznalim i svježim u otkrivanju svijeta, pa a onda svako otkrivanje svijeta je jedna svojevrsna životna radost, a možda i optimizam koji je iščezao sa naših lica, ulica i gradova.
Evo, i to je jedna specifičnost, kao da se festival posve vraća svom ishodištu. Sve više je, hajde da se sjetimo onog nostalgičnog imena malih i eksperimentalnih scena, jel tako?
Pa jeste, ove godine smo se nekako vratili zaista selekcijom, moram reći, dakle i konceptualnim izborom selektora Đorđa Usinija, Selme Spahić i moje malenkosti smo se vratili ka tim nekim vrijednostima, a to je jedna tendencija uopće, jeli, u savremenom pozorištu da se sve više računa na taj jedan bliski kontakt aktera, performera i publike na priče koje su tu, koje su socijalno, društveno angažirane, koje traže da publika ih na neki način čak i kreira, modelira i oblikuje.
Evo, naš prošlogodišnji prigodni razgovor uz MES završio s rečenicom: MES je pitanje kulturnog identiteta BiH. Jer da li baš svi u ovoj zemlji tako misle? Prije svih ovdje se pitam za ljude od čije volje i razumijevanje prioriteta zavisi finansiranje i ovog festivala.
Festival MES ove godine dijeli sudbinu svih kulturnih institucija i festivala u Bosni i Hercegovini. Dakle, pokazatelji su jasni. Budžet festivala je u proteklih 5 godina pao čak 73%, da se festival po svom volumenu i obimu i broju izveđenih predstava nije smanjio. Naravno da iza festivala MES stoji jedna velika strast, entuzijazam i ljubav uposlenika i tima koji radi na ovom festivalu, koji u trenutku realizacije festivala dostiže i do 250 ljudi. To je, dakle, festival koji sasvim sigurno je jedan od najvećih naših kulturnih projekata u Bosni i Hercegovini za godinu dana. Ali reći ću da jeste uznemirujuće da mnogi internacionalni festivali poput festivala MES nisu uspjeli stabilizirati svoje financiranje i uvijek strepimo nad njihovim kontinuitetom. Ali mi smo zemlja koja često upravo zbog prekida kontinuiteta počinje uvijek iz ničega, iz nule, zemlja koja nema često mogućnost i priliku da se sjeća onih stvari koje su itekako bile važne. Jer da se sjećamo onoga što je bio MES nekada i uopće kultura, nikada ne bi ni dovodili u pitanje takve manifestacije.
Dobro, ali vi ste na neki način obavezni održavati visoki rejting, ovaj nivo koji moraju imati institucije koje su članice Europske teatarske asocijacije.
Potpuno ste u pravu, mi smo potpisnici, članovi Europske teatarske konvencije. Na našem festivalu su međunarodni žiri i kritike i to su određeni standardi od broja izvedbi i predstava do kvaliteta. Mi ako želimo da budemo dio europske kulturne scene, mi moramo držati taj internacionalni nivo. Drugo, to je jako važno i za domaće autore i domaću produkciju, jer su festivali prilika naše komparacije, konfrontacije i kompeticije sa najvišim dostignućima u europskom i svjetskom teatru. MES je sasvim sigurno jedan naš prozor u svijet koji afirmira i promovira domaći autorski potencijal, i ja sam siguran da svi oni koji znaju što znači u strukovnom smislu i obrazovnom smislu što znači ovaj festival, da ga nikada ne bi dovodili u pitanje. Ja nekako vjerujem da kada smo uspjeli u njegovim najtežim godinama da ga održavamo kroz produkcije i neke od najznačajnijih predstava istorije teatra pod opsadom, a od 97. sa novim ruhom, novim predznakom, novim atributom, to je festival koji je sada u proteklih 15 godina kojeg su pohodila najveća svjetska teatarska imena, da niko ozbiljan ne bi više dovodio pitanje opstanak ovog festivala.
Dino, za kraj, neka bude MES.
Tako je, neka bude MES-a.
Hvala ti, do slušanja. Prijatno, prijatno.
Till the landslide brought. So take this love, take it down. Oh, if you climb a mountain and you turn around, if you see my reflection in the snow-covered hills, where the landslide will bring you down. Well, maybe the landslide will bring you down. Well, the landslide will bring you down.
Thank you, Mandy.
Thank you, Philly.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Na redu je naša uobičajena šetnja po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prije ćemo u Podgoricu, gdje je neki dan otvoren treći festival Dani nauke. Smatra je pompezno najavljena i isto tako otvorena kao mjesto gdje će se posjetiocima, onim mladim prije svih, pokazati kako nauka može biti popularna i truda vrijedna. Naš Predrag Tomović, međutim, raportira kako je entuzijazam odmah splasnuo, jer je interesovanje prvog dana, koji je bio posvećen matematici, bilo više nego skromno.
Mobilni planetarijum, velika matematička izložba i fabrika znanja dio su festivala Otvoreni dani nauke, koji je svečano otvoren sinoć ispred Atlas Capital centra. Prema riječima organizatora iz Ministarstva nauke, planirano je da festival narednih dana posjete učenici iz Kolašina, Bijelog polja, Cetinja, Bara i Podgorice, koji će moći da se druže sa robotima, ali i da slušaju iskustva predavača iz inostranstva. Cilj je da mladi saznaju da je snove moguće ispuniti, ali uz volju, želju i predan rad. Ministarka Sanja Vlahović poručila je da će putovanje kroz nauku biti uspješno i da će okupiti veliki broj mladih.
Maksimalno se trudimo da stvorimo ambijent koji će naše mlade zadržati da se naukom bave u svojoj zemlji, ali im isto tako omogućiti da dio svojih naučnih saznanja i naučnih istraživanja vrše na institucijama u inostranstvu, a onda te rezultate donesu, vrate u svoju zemlju. Upravo zbog toga pokrenuli smo niz projekata, dakle ovo je jedan veliki skup koji će samo pokazati šta oni mogu i pokazati koliko je naša naučna zajednica u stvari jaka i koliko mi imamo kapaciteta.
No danas, prvog dana festivala posvećenog matematici, u prostoru koji je sinoć na otvaranju bio ispunjen do kraja, jedva da smo sreli par entuzijasta i zainteresovanih za matematiku, ali i nauku uopšte.
Danas vidimo samo par ljudi, uključujući i vas ovdje. Da li možda to na neki način ilustruje koliko interesovanje?
Nisu ljudi zainteresovani uopšte za nauku danas.
Mislim da je puno ljudi bilo više sinoć na otvaranju. Možda nama je više stalo da budemo tu na otvaranju nekog događaja nego na samu suštinu koju ona prikazuje, tako da smatram da svakako nije na cijeni nauke u Crnoj Gori, niti da se ulaže dovoljno niti novca, niti motivacije ljudi pojedinačno, niti da ljudi nakon završenih studija ulažu dalje u svoje obrazovanje, da je to najveći zapravo problem Crne Gore.
Koliko je nauka danas na cijeni u Crnoj Gori? Koliko država po vama ulaže?
Mislim, po meni je ovdje veoma, veoma malo zastupljena. Veoma malo, mislim da većina ljudi, kad god upiše neki tehnički fakultet, jednostavno oni sebi ne vide ovdje perspektivu, već jednostavno moraju da idu u inostranstvo jer oni tamo imaju veću perspektivu, a imaju i sigurnost za posao. Nažalost, ovdje je veoma slabo cijenjena, jednostavno, nažalost, ovdje su neke druge stvari u cijeni.
Od nauke danas u Crnoj Gori jednostavno ne može da se živi, saglasni su rijetki posjetioci matematičke izložbe.
Ne može da se živi od matematike, definitivno.
Ja ne živim od nauke, tako da, ali znam svoje profesore koji vjerojatno žive od nauke, tako da njihov standard nije nešto, Bog zna, dobar u odnosu na druge profesije koje su komercijalne, da kaže. Tako da, realno ne, ali ponovo, iako ne može da se živi dobro, postoje profesori koji koji nalaze motivaciju i zadovoljstvo u nekim drugim stvarima.
Dok su rijetki obilazili matematičke eksponate u dijelu glamuroznog zdanja Atlas Capital Centra preko puta na Trgu Svetog Petra Cetinskog, okupili su se predstavnici mladih Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Kažu da su mladi naučnici, kao i većina njihovih vršnjaka, frustrirani zbog činjenice da su izgledi za dobijanje posla nakon studija gotovo minimalni. U prilog tome i podatak da već sada na posao u struci čeka preko 8000 visokoškolaca. Ivana Mihajlović.
Slika oko zapošljavanja, posebno mladih ljudi, nije obećavajuća, nažalost. Ja to moram da kažem, ali mislim da kroz neke kvalitetne programe koji su usmjereni na njih, za sticanje i razvijanje njihovih kompetencija radnih, onda stručnog osposobljavanja za samostalni posao mogu da doprinesu jako na njihovu konkurentnost na tržištu rada. Međutim, imamo taj problem da većina mladih želi da ide u javne ustanove, je li tako, a jako mali broj u privatni sektor. To je nažalost tako zato što mladi ljudi negdje traže sigurnost u zaposlenju koja je mi teško nuditi u privatnom sektoru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I could, maybe I'd give you.
Idemo do Novog Sada. Pred ljubiteljima umjetnosti i tamošnjim znatiželjnicima postavljeni su odabrani radovi jednog od najvećih srpskih slikara prošlog vijeka, Save Šumanovića. Izložba je održana u galeriji Spomen zbirke Pavla Beljanskog, a detalje nam prenosi Norbert Šinković.
Izložba Parisko iskustvo Save Šumanovića obuhvata 15 slika i dva crteža koji su nastali tokom tri perioda njegovog boravka u francuskoj prestonici. Centralni eksponati izložbe su slike Doručak na travi i Veliki akt. Osim ovih slika, posetioci imaju retku priliku da vide i pisma koje je slikar slao iz Pariza. Postavku kompletiraju i dva teksta u katalogu koji prati Parisko iskustvo Save Šumanovića, objašnjava upravnica spomen zbirke i autorka ove izložbe Jasna Jovanov.
Pokušali smo da uđemo malo u taj Savin život u Parizu, šta se tu odvijalo i zapravo kakav je njegov bio odnos prema stvarnosti. Dve njegove slike, Pijani brod i Doručak na travi, znači Pijani brod iz Muzeja savremene, nažalost nije izložen, nije prikazan na ovoj izložbi, a Doručak na travi je kod nas, to su sigurno njegove najpoznatije slike, bile su reprodukovane na naslovnim stranama prestižnih francuskih umetničkih časopisa, što govori o tome kakav je on renome uživao.
U Francuskoj su otkrivene i dve zaboravljene Šumanovićeve slike. Reč je o dva ženska akta, oba naslovljena kao kupačica, od kojih se jedan čuva u muzeju u Rošelu, a drugi u Honfleru. Oba dela otkupila je francuska država. I te dve slike, iako do sada nisu viđene u Srbiji, dobro su poznate onima koji se u Šumanovićevom rodnom gradu bave njegovim delom. Na primjeru slike izložene u Rošelu, Vesna Burojević iz galerije u Šidu pojasniće da ljubitelji Šumanovićevog dela nisu samo u Srbiji.
Ona je posebno interesantna iz razloga što tada prvi put uočavamo sve značajne elemente koje kasnije Šumanović ponavlja na tom ciklusu Kupačice. To je jako značajna karika u stvaralaštvu Save Šumanovića i veoma je bitno što je ta slika otkrivena. Do sada je bila potpuno nepoznata, a isto što smatram da naši slušalci treba da znaju, slika je bila u stalnoj postavci Istorijsko-umetničkog muzeja u La Rochelle, a sada je još posebno značajno to što je muzej otvorio 6. septembra izložbu sa temom žena u istoriji umetnosti i 60 slika iz svog bogatog fundusa su odabrali da čine tu izložbu. Jedna od slika je i slika Save Šumanovića.
Sava Šumanović rođen je u Vinkovcima, odrastao u uglednoj porodici u Šidu. Iz kuće u tom mestu ustaše su ga odvele avgusta 1942. godine da bi ubrzo bio streljan u Sremskoj Mitrovici. U Šidu, na čijim poljima je pronašao inspiraciju za neko od svojih najpoznatijih dela, danas mu je posvećena galerija koja nosi njegovo ime i čuva 417 slika. Dve ponovo otkrivene slike ovog umetnika dokazuje da je Šumanović imao svoje mesto i na svetskoj kulturnoj sceni, objašnjava upravnica galerije u Šidu Vesna Burojević.
Saznanja o boravcima Save Šumanovića u Parizu su vrlo štura. Otkriće te dve slike i znamo mi za još neka dela koja se nalaze u muzeju i inostranstvu. Znači, Save Šumanović je aktuelan na francuskoj likovnoj sceni, što smatram da je veoma, veoma značajno za nas i za našu zemlju i za našu istoriju umetnosti, a mi se u Šidu naročito volimo hvaliti takvim podacima.
Oni koji žele posjetiti izložbu u Novom Sadu to mogu učiniti do 6. oktobra, a osim kataloga koji prati ovu postavku, posjetioci mogu da dobiju i jedan nesvakidašnji suvenir, kaže Jovanov.
Ja bih iz cele te mase onoga što mi zbirno zovemo suveniri izdvojila jednu lepu olovku na kojoj je onaj čuveni pozdrav Savin kada piše roditeljima, svaki put ih pozdravlja na kraju sa rukoljub od Save.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Outside your world, who spends time?
Svaki put pred kraj emisije nedjeljom ujutru dolazi sportski osvrt oko čije teme nerijetko postoje dileme. Ovaj put, međutim, a zbog incidenta na stadionu Koševo, nije bilo nikakvih nedoumica. Tek podsjećanje radi, desilo se to u 70. minuti nekidašnje utakmice Sarajeva i Banjalučkog borca. Grupa objesnih, hajde da upotrebim taj blagi naziv nasilnika, preskočio je sve moguće zabrane i ušao u prostor ograničen za igru. Većina vas je, pretpostavljam, vidjelo situaciju, pa je dalje nije potrebno podrobno opisivati. Sudije prekrenule utakmicu pri rezultatu 0-0, a kasnije nadležna komisija, u skladu sa propisima, jednoglasno pobjedu dodijelila gostima, a domaćine kaznila i novčano i zabranom igranja pred publikom u naredne dvije domaće utakmice. Teško je sad procjenjivati da li su odluke dobre, a kazne precizno odmjerene. Nigdje ne bi vodilo na ovo mjesto raspravljati da li se čitava priča mogla na samom terenu i drukčije raspetljati. Da li je, na primjer, dovoljno učinjeno da se utakmica može biti i nastavi? Da li je kompletna procedura bila ispravna? Isto tako bilo bi glupo zazivati neke analogije kad se u sličnim slučajevima presuđivalo drugačije. Na sve ovo pomišljali su zvaničnici tima sa Koševa neposredno pošto se slučaj desio. Ali kad se prašina slegla, čini se da sa prave adrese konačno dolaze ispravni tonovi. U ovom trenutku, a zaboravimo li trenutačne interese pojedinih klubova ili pojedinaca koji u njima stoluju, za fudbal ovdašnji najbolje je da se desilo kako se desilo. Mislim na ono poslije, jer se pokazalo kako potezi koji su pravljeni u cilju ozdravljenja ovoga sporta posljednjih godina nisu bili uzaludni. Isto tako, bilo je krajnje vrijeme da se zvaničnici jednog sportskog kolektiva okanu od branaškog garda i krenu u ofanzivu protiv jamačno najvećih neprijatelja sporta i sportaša samih, a to su upravi ljudi zbog kojih sport i postoji, ili barem prijeteći broj njih. Ako jedan klub konstantno trpi štete zbog neodgovornih i primitivnih huligana, a kasnije s njima ašikuje kao sa istinskim simpatizerima i civiliziranim ljudima, onda mu se kad tad može desiti ovo što se desilo u Sarajevu. Nažalost, Sarajevu tek ovaj put, a čini se da i nemamo klub što barem jednom nije brutalno kažnjen od strane vlastitih navijača. Zato se više nego dragocjenim doima saopštenja zaposlenika iz FK Sarajeva, u kome podsjećaju kako im navijači nanose direktnu finansijsku štetu i kako će protiv izgrednika podnijeti prijave za naknadu štete te poduzeti sve mjere da im se doživotno zabrane dolasci na domaće i gostujuće utakmice ovoga kluba. Priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas producent Zoran Mijatović i urednik Budo Vukobrat.